Hæli hósti, ekki kælega fyrir. Það er nú þannig að skýrslan fylgir nú ekki, fjallar nú ekki allt sem að hún átt að fjalla samkvæmt svona þeir verkefni sem að þeir skýrslu eða hópnum var falið, svona til þess að hafa það alveg reynileika. Mikilvægt að setja verðbólgu markmið, það er náttúrulega á þeim forsendum að við höfum þá peningastefnu, við veljum náttúrulega að hafa þá stefnu eins og er talað um að fylgja leikreglunum, skiptir meira máli heldur en hvaða leikur er valinn. Ég er ekki alveg sammála því að það skiptir líka mjög miklu máli að hvaða leikur er valinn og þegar þú velur hvaða leikur ætlar að fylgja þá sjálfsögðu verður að fylgja leikreglunum. Það er alveg glatað mál ef þú velur að fara í þennan leik en spilar eftir leikreglum einhverjum öðrum leikreglum. Alveg, þannig að það, til þess að hafa það á hreinu. Þannig að ef við veljum leikinn að það sem við ætlum að elta verðbólgumarkmið, þá er að sjálfsögðu nöðsvöld að setja verðbólgumarkmið. En eins og ég benti á, að þá virðist ekkit endilega verið að fara eftir þeim ráðleggingum til þess að fylgja peningastefnunni í því fjárlaga frumvarpi sem við erum að fjalla allavega ábendingarnar sem við fáum er bara að það er bullandi verðbólgu þrýstingur í gangi alveg rosalegur og engin af umsagnar aðalunum hefur rauninni sagt þetta fjárlaga frumvarp kemur til með að minnka þann þrýsting þannig að þá spyr ég rauninni bara á móti. Jú, það er mikilvægt að setja sér verðbólgu markmið, maður velur þann leik, en af hverju er þá ekki verið að fara eftir því?
Rottur, þú sjöfti því bara ekki að við kjörðum svona orður, Steinu Þóra Árnadóttir.